Otxandioko da gure urrengo konbidaua, zuzenbide ikasketak egin dauz, urtietan Eusko Jaurlaritzan, Bizkaiko Foru Aldundian eta Durangoko Udaletxean beharrean ibili da, eta azken urteetan Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administrazio eta Erakundeen hartuemonetarako diputatua izan da. Gaur egun, Bizkaian, maiatzaren 28ko hauteskundeetarako, batzar nagusietarako, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia da, zerrenda burua da, Elizabete Txanobe, egunon.
Egunon, eta egunon danoi.
Ondo etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz doa aurre kanpaina?
Bueno, topera gauz ja, topera eta ondo doa.
Barakaldon, domekan ekitaldia egin zen duen, baina azte goien guztietan deko zua itzordu ere mat.
Bueno, bai, holan ibili gara, holan gabiz, eta gure proiektua saltzen, eta gure hautagaien aurkezpenagaz eta gabiz, horretan bai.
Hiru hautagai sarie, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako batzar nagusietara begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaian zure kasua aukeratu dau. Hilabeteak pasau dira EAJak Bizkaiko aldun nagusi izateko aukeratu zintunetik, zerk bultzatu zintun baiezkoa emotera eta zelan bizi izan duzu handik honako prozesua?
Bueno, naturaltasunez bizi dut, baina egia esan, momentu honetan konpatibilizatzen abil, ez? Nire diputatu moduan lana, hemen egunero erantzun behar dugu, jendeak behar dau egunero moten dugusan zerbitzu publikoak azkeneraino, beraz hauteskundeak guretzako garratzitsua dira, baina kontutan eduki behar dugu etenik ezileik elagon. Beraz, bueno, ba normalean baino lan gehiago gaznabil egiz esan, baina gustora, gustora eta pozik.
Oker ez banago, herri administrazioko diputadea zara, eta zure hauteskunde proposamenen artean, Bizkaian koesinoa bultzatzea dago. Bide horretan, koesinoa lortzeko bide horretan, zer falta da egiteko?
A ber, koesinoak suposatzen da guretzako pertsona bat edozein bizkaitar bizidan tokian bizitzea, zerbitzu maila pareko bat eukitea. Ezileik egon aldea hundirik metropoli inguruan bizidan hiritar batek eta urrun hau dauen leku baten bizidan hiritar batetan artean. Eta horretarako neurriak hartzen dugu, guretzako oso garrantzitsua da. Ni foru diputatu izendatu ninduenetik, oindala urte bi eta bilabete izango da, helburu nagusietariko bat hori izan da. Bizkaiko errealitate guztiek ezagutzie, horretarako zonalde bakotzeko agente ezberdineko gine askotan egonaz, udaletxiekin, eta gure helburua aldundi moduan hori izan da. Udalekin, mankomunidadekin, bertako agenteekin, elkarlan egitea eta aurrera ateratzea. Bertatik bertara, bertan leku bakotxean dauzan arazoak guzti ezagutu behar duguz, eta komarka bakotxa edo baiara bakoitzako behar izanak ezagutu behar duguz, arazo bakotxari edo hobetu beharrekoari erantzuna egoki emoteko. Ezagutzarik ez badekogu, ezin dugu erantzunik emon. Eta bueno, ikusi dodana da, bi urte honetan batez be, Bizkaiko baiara guztiek berezitasuna daukez, puntu alde indartzoa daukez, eta hobetu beharreko gauza be badaukez. Eta bueno, gure proiektua da, horretan datza. Urrengo lau urteotan, baiara bakotxaren berezitasunak zeintzu diren, edo hau puntu indartzuena zeintzu diren, badakigu, eta orain, hobetu berreko horretan sakondu nahi dugu. Hori da gure proiektua.
Azte goienean esan duzu, errekaudazioaren bitartez lortzen dan euro bakotxa, bizkaitarren ongizatea hobetzeko erabiliko dala. Urtarriletik martiaren akaburako lehenengo hiru hilabeteetako balantzea ikusita, aurre ikusitakoa, baino apurtxu bat gehiago, errekaudabe, ogasunek. Horrek esan gure dau, akaso, joerak bero horretan jarraitzen badau, udalkutxaren bitartez, diru gehiago bideratu alko dala?
Bueno, a ber, horrek aurrikuspenak dira, ondo doa, baina ondinon arinegi da esarrezateko. Egia da, rekaudazioak azkenengo urteotan gorantz egin dauela. Eta horrek bermatzen dozku baita, zerbitzu publikoera eta bideratzen dugun diru hori, ondo dator. Baina horrez gainera kontutan auki behar dugu, gure egun daukagun fiskalidade eta modeluak albidetu dauela baita, enplegua gorantz doa baita eta jarduera ekonomikoa be gorantz doa. Beraz, bueno, ba, nik uste dut, ba, ondogoa zela, eta zentzu horretan, ba, gure sisteman, ba, badakizu moduan, gehiago biltzen badugu kasu honetan aldundiek, ba, erakunde danok izango dugu gehiago gure eskumenak egikaritzeko. Eta herri honetako instituzio danen helburu hori da, hiritarrak eskatzen da bezan zerbitzu publikoak egoki emotea. Eta horretarako, biltzen dana, ba, beharrezkoa da, eta modu egokian eta gestionatzea baita.
Amaitzea ardagoan legegintzaldi honetan Bizkaiko Batzar Nagusietan onartu dira fiskalidadearen inguruko barriguntza batzuk. Ametik aurrera, urrengo legegintzaldian fiskalidadearen aldetik zeintzuk aldaketa heldu leitekez?
A ber, fiskalidadearen kontua kontu serioa da guretzat. Ezin dugu ikerketa edo azterketa sakon bat behar dugu ikusteko zer aldatu behar dan, ezer aldatu behar bada. Kontuten auki behar dugu, 2015-etik ona, rekaudazioaren bitartez, gora egin dugula diru bilketan. Baita, lehen aipatu doan moduan, enplegua gora egin dau eta ekonomiak baita. Enpresak sortzen dabiz, enpresak lana sortzen dabe. Orduen hori da gaur egun daukagun sistema fiskalari esker da. Ezerra aldatu baino lehenau, argi-argi euki behar dugu, zer dan hobetu beharrek hori. Eskoaz, inungo aldaketetan sartzen, argi euki aurretik, zer dan aldatu beharrek hori. Baita, gure helburu nagusietako bat da, eta programan oso garrantzitsua eta momentu honetako aldundiak eta etorkizuneko aldundiak ere horretan lehentasuna izango dau, enplegua sortzea. Enplegua enpresak sortzen dabie. Behar dugu lurralde egoki bat, egonkortasuna, konfiantza emango dauen lurralde bat behar dugu. Eta horregaitik, marko fiskala, marko juridiko fiskalak horretan izugarrezko berebiziko garrantzia dauke. Orduen, ezin geinke marko hori beti aldatzeko asmotan ibili. Aldatu beharko da, baina kontutan auki behar dugu, gaur egun daukagun sistema justua dela, gehien daukana gehiago ordaintzen dau, eta abia puntua hori dela kontutan auki behar dugu.
Egin nahi gumer baurain, mugikortasunari buruz. Pasadan domekan, Barakaldon egindako ekitaldian, esan zendulako bidegorriak, Lea Artibaiko Etxebarriko, Abanto Zierbenako Laskarreraseko, edo Ermuko Zaiez Bideak, lehen etxi gura duzuzala. Baita, Errekazpiko tunela be, aldu nagusi aukeratzen bazaitue. Zergaitik dira horre guztiak Eusko Alderdi Jeltzalearen lehentasun gaur egun?
A ber, gaur egun itxasazpiko tunelaren inguruan Bizkaian egiteko geratzen den, errepidezarean egiteko geratzen den azkenengo inbertsio handia da. Egunero daukaguz, zonalde honetan autoilarak. Eta horri erantzun eman behar dotzau. Horrekin bukatuko gendun errepidealdetik, infrastruktura handialdetik egiteko geratzen den infrastruktura handia hori izango litzake. Horrek esan nahi dau garraio publikoa inpulsatuko ez dugunik? Ez. Garraio publikoa inpulsatu nahi dugu eta hobekuntzak badaukaguz baita gure proiektuan jasota zein hobekuntza ingo dugu san, baina eta bizikleta baita. Baina kontutan auki behar dugu, garraio autoa beste garraio bide badala, enpresentzako behar dabe errepide sare hori, eta guretzako horregati da garrantzitsua infrastruktura hori aurrera ataratzea. Bizkaiko pertsona askori erantzuna eta emango dotzan proiektua dalako.
Dinozu garraio publikoari begira, barritasunen bat edo buruan deko zuela, izan lehi Bizkaibus zerbitzuan berbarako maiztasunak edo Bizkaibus lineak areagotzea?
Bai, a ber, lehen aipatzen duzun koesinio ideia horretan, gure sisteman, gure garraio publikoko sisteman, elementu bertebratzailea ero trena da. Baina zonalde batzutan, adibidez Arratiako zona batzutan edo Lehartibain trenik ez dauku, Otxandion beste dauku trenik. Orduen leku horretan garraio publikoa Bizkaibusa da gure kasuan, ez? Zonalde horrek indartu behar dugu. Hori gure helburu lehen etxiko dugun helburua da, eta horretan ibiliko gara. Baita garraio publikoari dagokionez, transbordo egiteagatik ordaintzen dugun bigarren bilete hori kendu behar dugu. Garraio publikoa benetan impulsatu behar nahi badugu, gauza batzuk hobetu behar dugu. Zonalde horretara frekuentziak edo maiztasunak handitzea, transborderren ordainketa kendu bebai, eta badaukaguz beste neurri batzu baita.
Egin daigun berba orain gizarte ekintzari buruz, politika sozialei buruz. Bizkaiko Foru Aldundian asko egin dugu berba, azkeneko urtietan bizikidetza unitateei buruz edo etxetik programeari buruz, gero ta leku gehiagotan dago horrek Bizkaian. Kontua da gizarteko politikei jagokenean alderdi politiko batzuk hasi dirala esaten erakundeen artean gizarte politikak bateratu beharko litzateke sala. Hau da, leiatila bakarra egon beharko litzatekeela. Alderdi sozialistak esan dau, osakidetzaren pareko gizakidetza bat sortu beharko litzatekeela. Honetaz guztiaz zer etzidekozu?
A ber, guk gure eredu bat daukagu eta jenteak behar dauena da erantzun emotea gaur egun daukasan behar izanai. Gure helburua aldundi moduan zein da. Gaur bertan Bizkaian bizi diren eta zaintzak behar da bezen edozein pertsona hartatzea. Eta zaintza horrek emoten dut esan familiako ibe bakarrik existea. Hori da gure helburua. Zaintza behar da osan beste edozein pertsona behar bezala zainduta egotea. Horretarako gaur egun indarrean daukagun sisteman bai batezbe aldundiok eta udalak hartzen dugu horretan parte. Eta badaukagu erregulazioa mankuman bat gobernuak emonda. Hori da gure gaur eguneko markoa. Markoak erantzun egokia emoten dau. Kontutan oki behar dugu Bizkaian gaur egun 115.000 pertsona daukaguzela zerbitzu sozialetako zerbitzuren bat jasoten dabenak. 11.000 plaza daukaguz erresidentzietako plaza daukaguz. Eta badakigu gero eta gizarte zarkituago garela, beraz benetan etorkizuna begira erronka galanta daukagu arlo honetan. Gu aldundian hasi gara aldaketa horri nola aurregin pentsatzen, badaukagu bizikidetza unitateen proiektu hori martxan dago, modo pilotoan egonda azkenengo denbora, baina egize esan familiak erresidentzietan egoitzetan era horretan bizteari balorazio oso altua emoten dotze, 8,75 emoten dotze. Kontuten euki bizikidetza unitate horretan gehienez 25 pertsona biziko direla. Beti pertsona bardinak. Azkenien zure familia moduen izango da. Ideia da zentruetan eraldatze lanak egitea, zentru horrek norberaren etxearen antzeko zentruak izan daitezan. Personal aldetik be ez da rotazinorik egongo. Beraz, beti pertsona bardinek hartatuko dabez bertan bizi direzen pertsona horrek. Eta guk uste dugu etorkizuneko zaintzak, zaintza duinak emoteko, zaintza egokiak emoteko, merezi dauen generazio hori ointoketan jakugu eurek zaintzea, guretzat oso garrantzitsua da. Eta guretzako da lehentasun oso garrantzitsua. Baita, zaintza sistema horren transizio horretan, beste ardaz garrantzitsu bat, etxetik sistema izango da. Hau be, era pilotuan martxan auki dugu denporaldi honetan, kasu honetan Etxebarrin eta Bilbon ja zentro bi martxan dauz, eta etxetik zerbitzu honen bitartez, bermatzen duguna da, ala nahi daben, eta ondinon gai diren personak euren etxien bizteko, etxien egon daitezen, baina teknologia barriak erabiliz, ba, zaintza horren kalidadea hobetu egingo da. Eta baita beste gauza be, bai, kontutan auki behar dugu, askotan, etxean dauzen pertsona horrek familiakoren bat zaintzen dauzela. Askotan igual, senarra, emaztea zaintzen dau, eta kasu honetan nahi duguna da baita zaintzaile horri behar dauen laguntza, babesa, monitorizazioa emotea. Eta horretan gabiz, gure eguneko zentruetan eraldaketa garrantzitsuak egiten gabiz, inbertsioak egiten gabiz, teknologia berri hori sartzeko eta personak era horretan euren etxien egon daitezen alik eta denbora gehien. Ze hori da jentiek esaten dauena, nahi da alda neurrien, ba bakotsak bere etxien egon nahi dau.
Foko orain Busturialdera begira pareuko gara, Unai Rementeriak jardunean dagoan aldu nagusiak sasoi baten erabaki ebalako Urdaibaiko Guggenheim egin ahal izateko proiektu hori egi bihurtzeko 40 milioi euro gordetea, behardanean diru kantitate hori erabilgarri egon daiten. Proiektu hori martxan ipinteko zer faltako litzateke?
A ber, guretzako aldundi moduan proiektu hori garrantzitsua da. Busturialdearentzako, Bizkaiarentzako eta Euskadirentzako. Proiektu estrategikoa da. Zer falta dan, gu pausuak emoten gabiz, proiektu hori aurrera ateratzeko. Eta ziur nago, aurrera ateratzea lortzen badugu eta holan izango bada, Bizkaia osoarentzat, Urdaibarentzat eta Euskadirentzat proiektu ona izango dala.
Euskereari buruz berbain nahiko genduke, euskereari begirako politiketan fokua gaur egun non jarri beharko litzateke?
A ber, guk administrazio moduan erronka asko dekogu euskarei begira nik uste dut. Bermatu behar dugu benetan administrazio edo gobernu euskaldune garela. Hau da, euskaldunon eskubideak bermatu behar dugu zela. Eta aldundizion ontsa bertan nik uste dut horretan, bueno, buru belarri gabizela eta guztiz kontzientziaz gabizela horretan, ez? Hau da, emeko hiritarra hori, bai, erderaz ingure dauenari erderaz zerbitzu emotea bermatu behar dugu, eta baita zerbitzu hori euskeraz eskatzen dauenari bermatu behar dutzegu euskeraz behar dan bezalako eta kalitatezko zerbitzu emoten dut zaura. Horretarako, tresna asko dekogu martxan, bai, gure enplegatu publikoak formatze aldera, bai, erramenta teknologikoa jartzen dugu euren lana euskeraz errazteko, eta lortu behar dugu bebai baita euskera laneko hizkuntza izatea. Kanpora begira, zein da gure erronka nagusia administrazio publiko moduan, erabilera sustatzea. Eta horretarako, ekintza asko dekogu, bai, martxan. Bai, produkzio kulturala euskera sustatzeko ekintzak bultzatzea. Ontxe zabaldu berri dekogun euskerari interpretazio zentrua. Nahi dugu zentruari izan daiteen erreferente Europan, hizkuntza minoritarioak edo minorizatuak sustatzeko zentru. Eta urrengo urteotan be, euskerari interpretazio zentrurren garapenean jardungo dugu, eta bueno, nik uste dut, bueno, niretzako eta guretzako eta espero dut etorkizuneko aldundirako be, ba, euskera beti leku garrantzitsuan jarri behar dugula.
Gaurko barri bat da, hizkuntza eskakizunen inguruko epai bat pasau dira, Barakaldon, bai Gipuzkoan eta baita Laudion, kasu honetan Erandioko udala da albiste, antza 2022 urtean pasan urtean behinean lanean egoan udaletzain batek elegitea ipine balako, berari eskatu duten izan jakon hizkuntza eskakizun bategaitik, B2 maila san hizkuntza eskakizun hori, Erandioko udalak, Eusko Alderdi Jeltzaleak gidatzen dauen udal horrek ese eban hartu, udaltzain honen eskakizuna kontuan, epaitegitara jo dau eta atzera be arrazoi emon deutze eta ganera jurisprudentzia lesaitatzen da Uliazpiko Gipuzkoako kasu hau. Epai honek, sententzia honek, benetako kaltea egiten deutze euskereari?
A ber, nik uste dut segurtasunez falta sortzen da bela. Eta nik uste dut, ba, bueno, benetan bermatu behar dugu euskera erabili nahi dauen eskaldunen hizkuntza be badala, eta beraz nik uste dut administrazioak kasu horretan lan egin behar dugula, eta gure prestatzen dugu enpleguak edo gure eskaintza publikoko prozesuetan, ba bueno, egokitzertatu behar dugula, eta ezin dugula astu euskara eskakizun honek azkenean hiritarren gain daukola eragina. Guk enplegatu publikoek euren lanpostuetan euskerarik bermatzen ez badabe eta inor hartatu harreta eman behar badotzie euskeraz, ba ezinezko azkenean ezinezko bihurtzen da. Eta nik uste dut, aztertu beharreko eta gainean egon beharreko kontu badala.
Amaitu, Sansolon amaitu nahiko genduke, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administrazio eta Erakundeen Artu Monitorako diputatua zaren ezkero, kasu hau ondo baino beto ezagutzen duzu. Usansolon, etzi, maiatzaren lauan, kudeak eta batzordea martxan jarriko dabe, horrek amaikakide ukiko dauz, 8 Usansolo herriarenak izango dira, eta 3 Eusko Alderdi Jeltzalearenak. Ametik aurrera, Elisabete, Usansolon zer gertatzea gustako litzakizu?
Bueno, ba niri gustako jatena da orain arte aldundi moduan defendatu dugun bideak aurrera egitea. Ikusi beharko da, ez? Komisio hori eratzen danean, badakizu moduan, azkenean eurek iskatu beharko dabe Madrileko registro entidades locales dela korretan inskripzioa, eta horrekin udalerria zuzenbidearen munduan, bueno, sortuko litzake, ez? Pausu garrantzitsua da hori, eta hori komisio horrek eskatu eta egin beharreko tramitoa da. Guk aldundi moduan eingo duguna da gure orain arte defendatu dugun postura defendatzea. Ta zein da gure postura? Hemen foru arau bat daukagu, esartzen dauena ze baldintzetan Bizkaiko lurralde historikoan sortu leiken udalerri berri bat. Kasu honetan guk aldundi moduan aintzat hartu dugu eta ontzat eman dugu kasu honetan Galdakao kasitako prozesua, gure araudiaren baldintza guztia betetzen dauzelako, eta hori da etorkizunean be jarraituko defendatzen jarraituko dugun postura. Uste dugulako gure legediak inok ez dago errekurri du, indarren dagoen legedi bat da, eta kasu honetan legedi hori aplikatuta ebatzidan espedientea edo zehaztapidetzak, ba, legezko baldintzak guztia betetzen dauz.
Goizeko 9etarako 5 minutu terdi. Elizabete Txanobe, Bizkaiko Batzar Nagusietarako Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendaburua. Eskerrik asko gurera etortearren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuoi.
Goizeko izarretan.